25 faiz. Ancaq faizlə qalxan maaş dəfəylə qalxan qiymətə çatacaqmı? Bir də əsas sual açıq qalır. Bu qədər neft və qaz nəyə gedir? Bakı Ceyhan, Bakı Ərzurum kəmərini çəkən hökumət niyə sıravi vətəndaşa kəmərini bərk çəkdirir? Yoxsa hərənin öz kəməri var? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə fevralın 1-dən minimum əmək haqqı və yaşa görə pensiyaların baza hissəsinin 50 manat olacağını deyib. Eyni zamanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların, yəni səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, elm və başqa sahədə işləyənlərin əmək haqqlarının da gələn aydan 25% qaldırılacağını bəyan edib. Bu məqsədlə büdcədən 700 milyon manat ayrılacaq.
Əmək haqqları da fevralın 1-dən qaldırılmalıdır. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial təminat, elm, idman məsələlərində və digər sahələrdə çalışan insanların əmək haqqı fevralın 1-dən 25% qaldırılacaqdır. Bütün bu addımlar onu göstərir ki, Azərbaycanda sosial məsələlərin həllinə çox böyük diqqət göstərir. Biz imkan verə bilmərik ki, insanlar bazar iqtisadiyyatına xas olan prinsiplərinin Azərbaycanda tətbiqindən əziyyət çəksin.
Tarif Şurasının yanvarın əvvəlində yanacaq və enerjinin qiymətinin qaldırılması barədə qərarından bir neçə gün sonra istər sıravi vətəndaşlarda, istər sahibkarlarda ümid yaranmışdı ki, məzuniyyətdən qayıdan prezident qiymətlərə yenidən baxacaq, bəzi sahədə qiymətlər endiriləcək. Hətta bəzi sahibkarlar buna görə məhsullarının qiymətini hələlik artırmadıqlarını da deyirdilər. Amma ölkə başçısı Tarif Şurasının qərarını, yəni qiymət artımını zərurət kimi qiymətləndirib. Prezident də bütün dünyada enerji daşıyıcıları bahalandığından Azərbaycanda da bu sahədə addımların atılmasını zəruri hesab edib. Ancaq dövlət başçısı bəyan edir ki, hökumət əhalinin qiymət artımından əziyyət çəkməməsinə çalışacaq. Bu məqsədlə sosial siyasət gücləndiriləcək. Bakıda rəyini öyrəndiyim insanlarsa təqaüdlərinin və əmək haqlarının 25% artırılmasını belə qarşılayırlar.
Bəs hələm rəyi, daha neynəmək? Nə verərlər, verərlər, nə deyim mən? Çox olsa laf yaxşı olar. 100 manat olsa laf yaxşı olardı. Bir çatsın bizə. Nə deyimlər, böyünə-böyünə gəliyimlər.
Fevralın 1-dən maaşlar 25% artırılacaq.
Ancaq hər şey qabaqcadan artırılır, bax, onun nə mənası? Artım indidən artıb. Mənim yoldaşım 50 şirvan maaş alır, 5 nəfərik. Nə sərf eləyir, bir dənə də xəstə uşağım var. Bunun qabağında nə sərf eləyir ki bu? Yox, sərf eləmir.
Nə qədər istəyiriz artırılsın maaşlar?
Vallahi nə bilim, indi hökumət özü ölçsün, bitsin ki, nə qədər qaldırır, o qədər də camada maaş versin ki, dolansın da.
Mənə elə gəlir, pis olmaz valla. Pensioneriyəm, ha. Xvatit, no tak kak mə pensioneriyəm, mož biti xvatit. Должно быть хватить. Но все равно, как бы нас приучили, как мы жили, как мы жили. Ноги протягивать по длине одеяла.
25% artsın da, az da ancaq yenə də akladım 60 şirvandı. 25% olur 15 şirvanda köhnə manatına. Bu bahalığın qabağında öyle bir şey deyil. Dəfələrlə faiz yox, dəfələrlə artmalıdır. Hər bir şeyin qiyməti götürülür ki, başqa ölkələrin qiymətinə uyğun yaxınlaşdırılır. Onda maaş da gərək yaxın olmalı, başqa ölkələrdəki maaşa yaxın olmalı.
Bu, Bakıda rəyini öyrəndiyim vətəndaşların fikirləri idi. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, maaşların artırılması bununla yekunlaşmamalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev deyir ki, prezident çıxışı ilə sıravi vətəndaşı çaşdıra bilər. Təqaüdün və ya əmək haqlarının artımı onsuz da ötən il qiymət artımından öncə, yəni büdcə hesablanarkən nəzərdə tutulmuşdu. Təqaüdlərin və minimum əmək haqqının 50 manat olacağı, eləcə də maaşların artırılması təzə məsələ deyil. Odur ki, bunu qiymət artımının nəticəsi kimi ortaya qoymaq düzgün olmazdı. O deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat bu sahədə dəqiq hesablamalar aparmayıb və qiymətlərin son artımından sonra maaşların təxminən neçə dəfə qaldırılmalı olduğu haqda konkret rəqəm söyləyə bilməz. Ancaq hesab edir ki, maaşlar 25% yox, azı 50% artırılmalı idi.
Hesab edəsək ki, son qiymət artımı müxtəlif sahələrdə 40%-dən 70% kimi qiymət qalxımına səbəb ola bilər. Hesab edirəm ki, əhalinin, belə deyək ki, aşağı təbəqələrinin gəlirlərinin artırılmasında ən azı 50-70% minimum artım bəlkə də bu qiymət artımını kompensasiya etmək iqtidarında ola bilərdi.
Azər Mehdiyev iqtisadi ekspert Şahnaz Bəylər qızının reportajını eşitdiniz. Ancaq bəzi mallar var ki, onların qiyməti qalxmır. Çünki yanacağın, işığın qiymətini hökumət artırır, əsas malların isə qiymətinin artmasına imkan vermək istəmir. İşığı 3 dəfə, qazı 2 dəfə bahalan sahibkar onda nə edir? Çörəyin çəkisini azaldır, kərə yağı yerinə margarin işlədir, yoxsa nə? İnzibati yolla qiyməti saxlamaq olarmı? Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu məsələni.
İndi bazarda dükanda mal alanda aldanmaq ehtimalı artıb. Bakıda söhbət etdiyim alıcıların çoxu qiymət artımından sonra indi də artan qiymətin müqabilində aldıqları ərzaq məhsullarının əvvəlki keyfiyyətdə olmadığından şikayətçidirlər.
Ya zat heç bilmirsən nə alırsan, şit yağdı, ye margarindi, onu bilmək olmur.
Yoxluyuruq, bəzi yerlərdə baxırıq da, özü ki, bu beləcə. Amma baxırıq, görürük, stroku yaxşıdır, gəlir, görürük, simitən zat çürük çıxır.
Belə bir keyfiyyət yoxdur axı, əvvəlki ilə götürəndə, indiki ilə arasında tapılı çoxdur. Əvvəlki mallar elə idi ki, hamısı yoxlanılıb, bıraxılırdı, indi haradan gəldi alırlar. Burada hansı keyfiyyətdə söhbət gedə bilər?
Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyüb Hüseynov isə deyir ki, məhsulların keyfiyyətinin azalmasına səbəbi satıcılarda axtarmaq da düzgün deyil. Onun sözlərinə görə dövlət məmurları öz səlahiyyətlərini aşaraq bazar qanunlarını pozur. Nəticədə isə uduzan tərəf yenə də istehlakçı olur.
Qiymətin qalxlığı belə bir vəziyyətdə minimum keyfiyyətin qalması müşahidə olunmalıdır. Lakin bu da baş vermir, çünki heç baş da verməyəcəkdi. Dövlət məmurunun qorxusundan keyfiyyət aşağı salma prosesi gedir, çörəyin qiymətini sabit saxlamaqla çəkisin aşağı salma prosesi gedir, çünki məmur yumruğundan qorxur sahibkarlar.
Tarif Şurasının yanvarın 8-də verdiyi yanacaq və enerjinin qiymətinin artılması barədə qərarından sonra artıq alıcılar əvvəllər aldıqları məhsullara görə daha çox pul verməli olublar. Amma bu qiymət artımına adekvat olaraq alıcılar da malların keyfiyyətli olmasını tələb edir.
Başqa əlacı nəyə qalır? Məcbursan alıb yersən də. Başqa əlacı yoxdur.
Bir daha öyrəşmişik də. İstərsiniz öyrəşmişik. Olsa da o deyə, olmasa da o deyə.
Yalanın köhnə şeyləri satırlar belənçinə. Heç baxan da yoxdur. Yalanın ilə gedirik, baxırıq, nəzarət eləyirik. Onlar hamısı boş şeylərdir.
Alıcıların narazılıqlarına baxmayaraq dövlət nümayəndələri də bu halı nəzarətdə saxladıqlarını deyir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev həm də məhsulların bazarlardakı qiymətlərinin süni artırılmasında onların diqqətində olduğunu deyir.
Bizim nazirliyin süni qiymət artırılması ilə bağlı tədbirlər görür. Yəni, özünüz də hiss edirsiniz, bir sıra öncə bir ajitaj yaranmışdı meyvə tərəvəzinin qiymətində, hazırda olan aradan qalxıb və süni qiymət artımın demək olar ki, qarşısı alınır.
Rəsmilərin sözlərə baxmayaraq, istehsalçılar da qiymətləri stabil saxlamağına saxlayıblar, amma eyni zamanda ərzaq məhsullarının da çəkisini azaldıblar. Bu isə son anda istehlakçının cibindən, o hiss etmədən belə gedən əlavə pul deməkdir.
Sevinç Hüseynzadə, bəs qiymətlər haraya can arta bilər? Məsələn, mənzilin qiyməti. Dünya mənzil qiymətləri haqda son araşdırma haqda bir az sonra, indi isə dünyada baş verən siyasi hadisələrə keçək. Serbiyada parlament seçkilərini ultramillətçilər udub. Eyni zamanda Avropa Birliyi yenə ümidini üzmür ki, Serbiyada yaradılacaq hökumət Avropa pərəst olacaq. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Samirə, bu necə ola bilər ki, ultramillətçilər udur, ancaq yaradılacaq hökumət Avropa dəyərlərinə sadiq olacaq. Bundan başqa Serbiyadakı seçkilərə niyə belə böyük əhəmiyyət verilir?
İlxan, radiomuzun Balkan məsələləri üzrə təhlilçisi Patrik Mur deyir ki, əgər islahçı partiyalar birləşsələr, onlar parlamentdəki 250 yerdən 132-sini tutacaqlar. Söhbət Tadiçin Demokrat Partiyasından, Kaştunitsanın Serbiyanın Demokrat Partiyasından və liberal islahatçılardan gedir. Və əgər bu rəqəmin üstünə ultra-islahatçı liberal demokratların əldə elədiyi 14 və etnik azlıqların qazandığı 7 yeri gəlsəniz, bu demək olacaq ki, islahatçılar parlamentdə təmiz əksəriyyətə nail olublar. İlxan, islahatçıların hökumətin formalaşmasında razılığa gələ bilib-bilməmələrinə gəldikdə isə təhlilçi Mur deyir.
Mənim proqnozum odur ki, çox ağır danışıqlar olacaq. Vaşinqtondan və Brüsseldən güclü təzyiqlər olacaq və koalisiya formalaşdırılacaq. O şərtlə ki, Kaştunitsa baş nazir vəzifəsində qalsın.
İslahatçılar düşərgəsində partiyalar arasındakı fikir ayrılıqlarının səbəblərinə gəldikdə təhlilçi deyir ki, burada əsas məsələ şəxsiyyətlərlə bağlıdır. The parties' names often change.
Partiyaların adları tez-tez dəyişir, onların platforması da dəyişə bilər. Amma adətən onlar güclü siyasətçilər ətrafında birləşirlər. İndi Kaştunica və Tadic Serbiyanın aparıcı siyasətçiləri olmaq istəyirlər. Tadic qərbə daha açıqdır. O, Serbiyanın qərb institutlarında daha fəal iştirakçının tərəfdarıdır. Kaştunica isə hələ də ənənəvi Serb millətçiliyindən ayrılmayıb.
Has not broken with the traditional Serbian nationalism that
İlxan Kaştunicanın millətçilərə rəğbətinə baxmayaraq o Nikolicin radikalları ilə ittifaqa daxil olmayıb. Təhlilçi Mur bunun səbəbini belə izah eləyir.
Kaştunica is wise enough to realize that unless Serbia wants to go
Kaştunica başa düşür ki, əgər Serbiya Rusiya ilə gizli tərəfdaşlığa getmək istəməsə, coğrafi baxımdan Avropanın tərkib hissəsi olan bir ölkə kimi Serbiyanın real gələcəyi Avropa Birliyindədir. Və buna nail olmağın yeganə yolu daha demokratik partiyalarla bir növ tərəfdaşlığa getməkdir. O bilir ki, əgər Nikolic ilə ittifaqa getsə, Qərb bunu soyuq qarşılayacaq.
Yaxın, seçkidən bir neçə gün sonra BMT elçisi Serbiyanın Kosova əyalətinin gələcəyi ilə bağlı planlarını açıqlamalıdır. Bu məsələnin Serbiyadakı seçkilərə təsirinə gəldikdə təhlilçi Mur deyir ki, siyasətçilər Kosovadan çox danışırlar. Amma reallıqda onlar Kosova ilə bağlı az şey eləyə bilərlər. Adi insanları narahat eləyən əsas məsələ isə yağ çörək məsələsidir. Onlar üçün vacib olan bir məsələ də var. Bu, vizasız rejimə qayıdışdır, xüsusilə də Qərbi Avropa ölkələri ilə.
Çox sağ ol, Samirə. Bu, Serbiyadakı seçkilər haqda məlumat idi. İndi isə mənzillərin qiyməti haqda. Bakıdakı qiymətlər hara gedir? Bu sualın bir cavabını Dünya Əmlak Sorğu kitabçasının bu il yenicə çıxmış nəşrində tapmaq olar. Dünyada ən bahalı mənzillər Manakadadır. Burada bir kvadrat metrin qiyməti 25 min avrodur. Müqayisə üçün Moskvada mənzilin bir kvadrat metri 6200 avrodur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Prime Central adlı mərkəz isə Londonun ən bahalı yeridir. Burada 120 kvadrat metrlik superlüks mənzilin qiyməti 1 milyon 170 min funtdur. 1 kvadrat metr 10 min funta yaxındır. Avro ilə götürəndə 1 kvadrat metr 15 min avroya yaxındır. London mərkəzindəki digər hissələrdə isə 120 kvadrat metrlik mənzili 580 min funta da almaq olar. Prime Central özü isə ən bahalı ticarət mərkəzidir. Mənzillərin qiymətinin bahalığına görə Londonun ardınca Paris və Amsterdam gəlir. Hər iki şəhərdə 120 kvadrat metrlik mənzilin orta satış qiyməti 800 min avrodur. Mülk alıcıları üçün bahalığına görə Moskva Avropanın 6-cı şəhəridir. Ən bahalı şəhərlər sırasında Dublin isə 10-cu yerdədir. Burada 120 kvadrat metrlik əla təmirli mənzilin qiyməti 600 min avrodur. Mülkə investisiya qoyuluşuna görə Avropanın ən qaynar regionuna çevrilmiş Baltikyan ölkələrdə də qiymətlər bahadır. Litvanın paytaxtı Vilniusun mərkəzində əla vəziyyətdə olan mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 3700 avrodur. Latviyanın paytaxtı Riqada isə bu rəqəm biraz aşağı 3000 avrodur. Bununla belə, hələ də Avropada bahalı olmayan bir neçə şəhər qalıb. Almaniyanın paytaxtı Berlində qiymətlər nisbətən aşağıdır. 1 kvadrat metr 3200 avro. İndi buna görə Berlinin xarici maliyyə axını müşahidə olunur. Ən ucuz paytaxtlar isə Slovakiyanın paytaxtı Bratislava, Polşanın paytaxtı Varşava, Makedoniyanın paytaxtı Skopje və Moldovanın paytaxtı Kişinyovdur. Burada rəqəmlər hər kvadrat metrə görə 1300-900 avro arasında dəyişir. Qiymətlərin aşağı olmasına görə güman edilir ki, bu şəhərlərdə də xaricilərin mülk alma prosesi sürətlənəcək. İcarə gəlirləri isə aşağı düşür. Çünki Avropanın heç bir yerində kirayə haqqı qiymətlər kimi artmır. Bu il hazırda əksər yerlərdə icarə gəlirləri 20 ildəkindən daha aşağıdır. İcarəyə görə Avropanın şərqisi ən çox gəlir gətirir.
Dünyada mənzillərin qiyməti haqda yeni araşdırmadan Kəbiran Dilavərli danışdı. Dünyaya inteqrasiyanın müsbət tərəfləri kimi mənfi tərəfləri də var. Məsələn, arxaik həyat tərzində şəkər xəstəliyi nadir hadisə idisə, indi adiləşir. Azərbaycanda bu xəstələrə xaricdən insulin alınması hər dəfə problemə çevrilir, qıtlıq yaranır. Ancaq indi bununla bacarmırlarsa, ya elə bir əhəmiyyət vermirlərsə, artıq bir neçə ildən sonra əhəmiyyət verməli olacaqlar. Niyə? Bu barədə Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bir vaxtlar şəkər çox inkişaf eləmiş ölkələrin xəstəliyi idi. Amma indi şəkər xəstəliyi daha kasıb. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə daha sürətli yayılır. Amerikadakı yeni tip jurnalının araşdırmasına görə 2030-cu ildə şəkərli diabet pandemiya halını alacaq. Yəni epidemiyadan çox yayılacaq. Əsas zərbə isə Azərbaycan, Qırğızistan, Türkmənistan, Özbəkistan, bir də Tacikistan kimi ölkələrə dəyəcək. Jurnalın araşdırmasına görə təxminən 20 ildən sonra Azərbaycanda şəkər xəstəliyinə tutulanların sayı 2 dəfə artacaq. İndi ölkədə 60 minə qədər adam şəkərdən əziyyət çəkir. Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanova deyir ki, ölkədə 60 mindən də çox adamın şəkəri var. Rəqəmin böyüklüyünü onunla izah edirlər ki, indi Azərbaycanda da maarifləndirmə işləri aparılır, şəkəri olanlar özləri haqda məlumat verirlər. Amerikalı mütəxəssislərin araşdırmasına görə şəkər xəstəliyi qərb yönlü həyat tərzi nəticəsində artır. Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanova bunu belə izah edir.
Yəni, necə deyirlər, biz getdikcə inkişaf etdikcə ölkələr, sivil ölkələrdə ən çoxu daha çox hipodinamiya var, hərəkətsizlik var. O balaca bu tür vrod qidaları, hamburgerlər, bu cür tipli qidalar da oturaq həyat tərzi də gətirir, piylənməyə səbəb olur və piylənmə də ikinci növ şəkərli diabetin əsas səbəblərindən biridir.
Araşdırma göstərib ki, köhnə ənənəvi həyat tərzini saxlayan ölkələrdə şəkər xəstəliyinə tutulanlar azdır. Diabetin ən çox yayıldığı ölkələrdən biri, Hindistandakı İctimai Səhiyyə Fondunun prezidenti Srinath Reddy də qloballaşmanı günahlandırır.
We find industrialization, urbanization,
sənayeləşmə, urbanizasiya, qloballaşma insanların həyat tərzini köklü şəkildə dəyişdirir. Ziyanlı qida çoxalır, meyvə tərəvəzdən lazımi qədər istifadə eləmirik. Fiziki fəaliyyətsizlik, gərginlik həyatı dəyişib.
Yaxşı tibbi nəzarətlə, pəhriz saxlamaqla şəkərin öhdəsindən gəlmək olar. Amma idmanla məşğul olmayanlar, köylükdən qorxmayanları məlumatlandırmaq lazımdır ki, dünyada vaxtından qabaq ölümün əsas səbəblərindən biri şəkər xəstəliyidir.
İndi isə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti haqda, onların böyük əksəriyyəti bazarlarda çalışır. Rusiyada apreldən öz fermerlərinə bazarlarda xüsusi yer ayırmaq istəyir ki, onlar da öz mallarını sata bilsinlər. Bu, Rusiya üçün ola bilər müsbətdir, ancaq Azərbaycanlı iş yerini itirə bilər. Bazarlarda işləyənlər kriminallarla daha tez-tez üzləşirlər, elə buna görə bugünlərdə Moskvada Çərkəz bazarı bağlandı. Moskva bazarlarında çalışanlar yeni miqrasiya qanunundan sonra və gələcək dəyişikliklərlə hansı problemlərlə üzləşə bilərlər, bununla İlqar Rəsul maraqlanıb.
Rusiya bazarlarında vəziyyət son vaxtlar daha çox müzakirə olunan məsələlər sırasında qalmaqdadır. Yanvarın 15-də qonşu ölkədə miqrantlar haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra orada işləyən azərbaycanlıların vəziyyəti barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Heç şübhəsiz ki, Rusiya bazarlarında azərbaycanlıların vəziyyətini ölkənin Moskvadakı səfirliyindən və ya Bakıdakı ekspertlərdən daha dəqiq həmin şəxslərin özləri deyə bilərlər. Ona görə də Rusiyanın müxtəlif regionlarında bazarlarda işləyən azərbaycanlılarla söhbət elədik. Sverdlovsk vilayətinin mərkəzi Yekaterinburg Burqda bazarda ticarətlə məşğul olan Namiq İsmailov deyir ki, yeni qaydaların tətbiqindən sonra müəyyən çətinliklər yaransa da, hələ ki onlardan çıxıb getməyi tələb edən yoxdur. Ancaq aparılan yoxlamalar imkan vermir rahat işləməyə.
Naloxdur, nə bilim nədir, belə-belə haqq hesablar, miqronlu. Prosinli gözlənilir ki, nəyəsə bir yaqın ki, bir cavab veriləcək, oğlum mecuda çıxıb gələcək yerimizə yurdumuza da.
Namiq İsmailovun sözlərinə görə, yerli əhali də onların qalıb işləməsinin tərəfdarıdır. Sadə vətəndaşlar azərbaycanlıların gedəcəyi təqdirdə qiymətlərin qalxacağını ehtiyatlanırlar. Sverdlovsk vilayətində işləyən başqa azərbaycanlılarla da söhbət etdim. Məlum oldu ki, vəziyyətlə əlaqədar vilayəti tərk edib Azərbaycana qayıdanlar az deyil. Ancaq onları daha çox Rusiyanın başqa regionlarından, xüsusilə də Moskvadan, Sankt-Peterburqdan azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə qayıtmaları barədə aldıqları məlumatlar narahat edir. Deyilənləri dəqiqləşdirmək üçün Moskvanın Lujniki bazarında alver eləyən Nəriman Həsənovla əlaqə saxladım.
Hələ bir şey yoxdur İlqar. Qovma fikirləri də yoxdur çünki meyvə bazarlarında zaten özüm desə ki, biz azərbaycanlılar əldə saxlayır. Qarışıqlıq əmə gəlir, ona görə cəmaatı saxlayıbdırlar. Dövlətin özü başı çıxmır bu işlərdən. Çətinlik çəkir dövlət.
Moskvada alver edənlərin bəzilərinin fikrincə, miqrantları, xüsusilə də azərbaycanlıları Rusiyadan çıxarmaq o qədər də asan başa gəlməyəcək. Bu işdən ötürü 3-5 il vaxt lazım olacaq. Bunun bir səbəbi Rusiyanın özündə də müxtəlif yollarla lazımi sənədləri düzəltməyin mümkünlüyüdür. Digər daha ciddi səbəbi isə millətin demək olar ki, yarısının orada vətəndaşlıq almasıdır. Nəriman Həsənov deyir ki, vəziyyəti o qədər də şişirtmək düz deyil. Əslində, Moskvada işləmək miqrantlar barədə qanun qəbul olunmamışdan əvvəl də asan deyildi. Bir tərəfdən mənfi münasibət var, digər tərəfdən millətçilər xüsusilə Hitlerin və ya başqa ideallarının ad günündə, bayramlarda onlara kifayət qədər təhlükə yaradırdılar. Özü də işlərinə yox, həyatlarına. Əgər əlbəttə ki, adi günlərdə belə hal baş vermirdisə. Həmçinin bazarda işləyənlərdən sənəd tələb edilməsi də yeni bir şey deyil.
Qanun çıxmamışdı. İzadə üçün gəlib silahına görə də kontakt paylayırdı yerli milisələr. Levədə iş görülürdü. Pul verirdin, qurdalanmırdılar, kontakt alırdın. İzadə üçün narabot istəyirdilər,
istəyən.
Nərimanın və digər həmsöhbətlərimin dediyinə görə, hələlik vəziyyət qeyri-müəyyən qalır. Rusiyanın Volqoqrad şəhərində isə vəziyyət bir başqa cürdür. Oradakı azərbaycanlılardan aldığım məlumata görə, Volqoqrada necə deyərlər, turist kimi xoş gəlmisən, amma işləmək olmaz. Özü də bu münasibət oranın ticarətində problem yaratmayacaq. Çünki şəhərdə supermarket şəbəkəsi yetərincə inkişaf edib və bu ticarət alqı-satqı məsələsində hər hansı problemin yaranacağı ehtimalını aradan qaldırır. Ümumilikdə isə azərbaycanlılar problemin həllində Bakının köməyini gözləyirlər. Onlar ümid edirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyi geriyə kütlə baxın baş verməməsi üçün bir şey fikirləşəcək. Sverdlovskda alver eləyənlər deyir ki, hazırda Qırğızıstan və bəzi başqa Orta Asiya ölkələrinin vətəndaşlarına Rusiyada işləmək üçün icazə verildiyi barədə fikirlər səslənir. Hətta bu ölkənin vətəndaşları Rusiyada qalıb işləmək üçün artıq lazımı sənədləri düzəltməklə məşğuldurlar. Sonda onu deyim ki, Rusiyada, xüsusilə də Moskvada işləyənlərlə söhbətdən diqqətimi çəkən o oldu ki, yeni qanunun tətbiqindən sonra azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə qayıtması baş vermir. Bunun əvəzində isə azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qonşu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmələri başlayıb. Elə həm söhbətlərimin bir çoxu ya artıq Rusiya vətəndaşı olduqlarını ya da buna hazırlaşdıqlarını deyirdilər.
Əksəriyyət 50% vətəndaşlığı qəbul edir cəmaatın.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. İndi isə Türkiyəyə keçək, daha doğrusu son hadisənin doğurduğu suala keçək. Türkiyədə erməni mənşəli jurnalist Hrant Dinki öldürəni necə olur ki, dərhal tapa bilirlər, Azərbaycanda Elmar Hüseynovu öldürənləri tapa bilmirlər. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu isə bilir ki, Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda jurnalistin qətlinin araşdırılmasında hakimiyyət maraqlı deyil. Onun fikrincə, Türkiyədə hökumətdən tutmuş hüquq-mühafizə orqanları və cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinə qədər hamı jurnalistin qətlinin açılmasında maraqlı olub. O düşünür ki, qətlə yetirilən jurnalist üstəlik həm də erməni millətindən olduğu üçün bu Ankaranın beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşməsinə gətirib çıxarardı. Ona görə də Türkiyə hökuməti qətlin üstünün açılmasında son dərəcədə diqqətli oldu.
Amma Azərbaycanda həm ictimai qınaqdan qorxan olmadı, həm ki, hökumət özü 3 gün müddətində loyal münasibət göstərdi. Ən nəhayət prezidentin münasibətindən sonra hansısa addımlar atıldı. Bu addımlar artıq gec idi, çünki Elmarı qətlə yetirilən şəxslər Azərbaycanın ərazisini tərk etmişdilər. Və sonra da bir daha bu hökumətin loyal və müşəşəkkil iş aparmaması onu göstərirdik ki, bu hakimiyyət Elmarın qətlinin açılmasında və bu barədə obyektiv istintaqın aparılmasında maraqlı deyil.
Şahbaz Xudoğlu, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham İsmail da hesab edir ki, Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda qatillərin tapılmasında hökumətin maraqlı olmadığı hiss edilir. Cənab İsmaila görə Azərbaycandan fərqli olaraq dövlətin imicinə zərər gəlməsin deyə qatilin tapılması ilə bağlı Türkiyədə bütün sistem hərəkətə gətirilib və təxminən 32 saat ərzində hadisəni törədən şəxs və onun əlbir olduğu qrup aşkarlanıb.
Elmar öz yazılarına görə qətlə yetirilibdi. Yazıları da mövcud rejimin tənqidinə yönəlmişdi. Ona görə də maraqlı deyil ki, bunları vaxtilə tənqid etmiş adamın qətlinin üzə çıxması. Hətta mən biraz irəli gedib demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, sifarişçilər ilə hakimiyyətin müəyyən qanadlarında olan adamlardılar. Bu mənada o hakimiyyətlə bağlı olduqlarına görə maraqlıdır.